COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Hoxe en COPE Galicia coñecimos a dúas mulleres que son exemplo do que é a Galicia e as mulleres desta terra no século XXI. Unha delas é Camino, nada en Sada, e que estudou arquitectura inda que agora se adica a montar parques eólicos por media Europa.
Yo, mi sueño era pues estar en un estudio grande de arquitectura, ser un pouco arquitecto estrellita, que decimos nosotros, ¿no? Joa, este trabajo yo no sabía ni que existía cuando empecé en él. Pues no sabía de qué iba mi trabajo cuando me contrataron. Yo le decía a mi jefa, a la chica que me contrató, le decía, oye, que yo no tengo ni idea de qué voy a hacer.
Pues ben, Camino traballa agora 10 horas ao día e 6 días a semana para ter logo outros 10 días libres. Sistema laboral coa súa empresa que ten base en Alemania, aínda que o seu traballo é en media Europa e atopando poucas compañeiras neste sector eólico.
Igual non están tan avanzados como creíamos, é como esa vergüenza, ¿no?, que tenemos de, buah, pues siempre vamos peor que el resto. Pero no, en mi rol, la verdad, no hay más mujeres. En otras posiciones sí que las hay, pero bueno, es una... encontrar a una mujer en obra, además en esta industria, es súper, súper extraño.
Camino, nun sector eólico no que en Galicia traballan máis de 5.000 persoas, aínda que non se sabe cantos galegos e galegas están facendo este traballo fora de España. E a outra muller que coñecimos hoxe é Catalina Lavandeira, compostelá, que con só 21 anos leva 2 encabezando un proxecto da ONG África Directo co que axudan as persoas que sofren de albinismo en Mozambique. E que máis aló das necesidades médicas e oftalmolóxicas máis básicas afrontan un terrible problema de discriminación social.
E logo tenemos el gran problema de la discriminación. Hay muchísimos mitos, muchísimos crímenes que giran en torno al colectivo de personas con albinismo, porque hay, lo que hay es falta de educación y de sensibilización. Entonces también es una parte que nosotros tenemos que empoderarlos a ellos para que sepan que no es una enfermedad, que no cura el VIH, la sangre de una persona con albinismo, y ayudar en ese sentido.
Catalina chegou hai uns días dende Mozambique e xa prepara a vindeira viaxe en outubro para culminar un dos obxectivos que se marcaron hai 2 anos.
En esta misión creo que, bueno, casi me emociona decirlo, que hemos conseguido que en 2027 se va a elaborar el primer censo de personas con albinismo en Mozambique. Porque cuando hablamos con instituciones y con autoridades nos encontramos con que no son conscientes en absoluto de la cantidad de gente con albinismo en Mozambique.
Catalina e Camino, dúas mulleres galegas que marcan o que é a Galicia a estas alturas do século XXI e abren horizontes para elas e as súas seguidoras. Nova coa que abrimos esta linterna de COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. En varios puntos da provincia de Ourense, como a súa capital, chegaron xa hoxe aos 26 graos que rozaron tamén nas Rías Baixas, algo máis contidas as temperaturas máximas pola metade norte de Galicia polo vento do nordés, que marca xa situación anticiclónica e estabilidade para todos estes vindeiros días. De feito, mañá seguirán subindo as temperaturas, que superarán en xeral os 25 graos e mesmo chegarán aos 30 polo sur. E así seguiremos, alo menos, ata o sábado. Permitídeme un minuto para 3 vos consellos e a volta contoche como foi o encontro hoxe entre o rei de España e o presidente da Xunta.
Hai un galego na Lúa. Aquí galloso no ano 2324, dende a superficie da Lúa. Boas noites. Combo inmortal.
Ven a R con Netflix e Amazon Prime incluídos e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.cal. R, boemos.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Estoy encantada de participar.
Apúntate ya. Turismo de Galicia. Gadis y agua de parada.
Te mereces ganar. Y con Gadis es muy fácil. Este mes sorteamos 40 aspiradoras Fregona Dyson V15S de Tech Submarine. Una puede ser tuya. Puedes participar del 3 al 29 de mayo por cada 20 euros de compra. Gadis, en confianza.
COPE Galicia.
Estar informado.
Dentro da máis absoluta normalidade democrática, imagino que tamén a máis absoluta cordialidade. Así foi a recepción do rei Felipe VI ao presidente da Xunta que se produciu esta mañá en Zarzuela, e tras la que Alfonso Rueda dicía que o obxectivo agora é ser recibido polo presidente do Goberno de España.
Como deben ser as cousas, primeiro ter esta audiencia que o obxectivo lugar, e a partir de aí, inmediatamente, hoxe mesmo ou mañán, cando este de volta en Galicia esta semana, pedirelle audiencia, se recibido polo presidente do goberno por Pedro Sánchez, polo presidente do meu país. Galicia ten moitas reclamacións, tamén moitas cousas que aportar o conxunto de España.
Veremos cal é a resposta que se dá a esa petición que se vai enviar dende San Caetano a Moncloa. Sen deixar a política, o Bloque Nacionalista Galego presentou hoxe a súa candidatura ás eleccións europeas que vai encabezar de novo Ana Miranda e máis os nomes que anunciaba Ana Pontón.
É o caso do compañeiro Bieito Lobeira, que é unha persoa que coñece moi ben a situación do sector pesqueiro e que vai de número 2. E tamén Mar Pérez Fra, profesora na USC, experta en políticas agrarias, que vai no número 3. Ou de Rogelio Santos, que é mariñeiro e divulgador e que se incorpora a esta candidatura como independente.
Hai que dicir que este listado non é exactamente así, xa que, como ben sabedes, o BNG vai concurrir a estas europeas xunto con Esquerra, con Bildu, ademais dos baleares de Aramés, así que haberá que repartir os escaños que colleite esta coalición, xa veremos se con representación directa ou diferida do BNG no Parlamento Europeo. Máis cousas, Galicia volverá a lucir máis dun cento de bandeiras azuis nos seus areais, foron máis no seu día, pero moitos concellos decidiron retirarse nos últimos tempos deste proxecto, polo que si apostan concellos como de Sanxenxo, con 17 bandeiras azuis noutras tantas praias do municipio. Juan Deza é o seu concelleiro de turismo.
É moi difícil, lo poden ver por moitos sitios, que hai problemas con os socorristas. Pois Sanxenxo é capaz de conseguir sus 80 socorristas. Pois retiramos las papeleras de las playas, eso aumentó también, eso aumentó la limpieza queremos de nuestros arenales, y se cambiaron las duchas por lavapiés, sobre todo por el mal uso que se hacía de las duchas, que bueno, se consumían más de 3 millones de litros y ahora se consumen menos de 500.000.
Tras Sanxenxo, Vigo será a cidade que terá máis bandeiras azuis. Despois atopamos a Arteixo, na provincia da Coruña, e a localidade de Foz, na costa de Lugo. Se queres saber onde estarán esas bandeiras azuis que certifican calidade de praias, augas e servizos, atoparás o mapa na nosa web cope.es/Galicia. E xa que falamos de mapas, escoita do mapa do que nos dá conta a nosa compañeira Juana Carrera, e que se basea no traballo das mulleres migrantes e artistas elaborado por investigadoras das tres universidades galegas.
Obxectivo é cartografar as manifestacións de artes escénicas protagonizadas por mulleres migrantes para visibilizalas e lanzalas profesionalmente. Entran disciplinas que van dende a música, poesía, danza, o teatro ou ata o circo. A antropóloga mariñá Lucía Oca está moi vencellada coa comunidade caboverdiana de Burela e o grupo musical Batucotabanca, e quere axuntar toda a arte a golpe de clic. Por iso elaboran un directorio accesible aos programadores para trasladar o escenario unha diversidade que temos na sociedade.
Este é un proxecto, pues, para fomentar a visibilidade de estas mulleres e deixar patente o seu poderío, non? A súa arte. Con este mapeamento vamos a construir un directorio que despois será accesible, pois, a toda a xente que poda programar.
Por agora teñen unha trintena de entradas con artistas como Moncat, Sheila Patricia ou Katusha Salom e outras menos coñecidas. Se formas parte deste colectivo, podes contactar con elas e apuntarte. Atópalas en internet como Mulleres a Fronte.
Grazas, Juana. Na crónica de sucesos, chamativo foi o que soubemos hoxe tras a detención dun pontevedrés por mercar billetes de euro falsos en internet a unha rede de falsificadores tras a que se atoparía a camorra italiana. Eran billetes de 20 e 50 euros e hai 12 detidos en toda España, entre eles o de Pontevedra, que de seguro terá colocado algún billete, senón moitos, na súa contorna. Como detectalos? Juan Cabo de Vila, experto policial e deu en COPE recomendacións.
Cando vemos un billete ou cualquier documento oficial, vemos que los colores, la transición de colores es muy suave, no vamos a decir en este punto cambia de un color a otro, y es una medida que a día les cuesta todavía asimilar a los falsificadores.
Pues tomamos nota y hemos rematado. Contándoche que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma sentenza de 20 anos de cárcere ao home que asasinou en Vigo a coiteladas a súa veciña nun edificio da Rúa Zamora. Tamén o Alto Tribunal Galego ratifica condena de 13 anos de cárcere para o home que tentou matar a súa parella en Vila García de Arousa. Susto en Ferrol, o lanzar outro home dende un terceiro piso obxetos á vía pública, entre eles unha bombona de bután. O incidente produciuse sobre as 10 menos cuarto desta mañá dende un imoble situado na Rúa do Carmen, no barrio da Magdalena, e afortunadamente ninguén resultou ferido. E máis de 5.400 persoas participarán dende mañá na maior feira científica de Galicia, Galiciencia, no Parque Tecnolóxico Tecnópole. Este ano, esta edición 19ª, desenvolverase baixo a temática Mellor de Madeira. Seguimos na linterna contando todo o que te interesa con Expósito.